Blaðsíða 24.
Athugun. Einkennilegt háttalag gosflösku. Fáðu þér stóra 2 lítra gosflösku, klemd hana saman og skrúfaðu tappan þéttingsfast á. Láttu nú heitt vatn renna á flöskuna. Fylgstu vel með. Hvað gerist? Geturðu útskýrt það sem þú sérð með hliðsjón af frumeindakenningu Daltons? Það er út frá þeirri hugmynd að loft sé í raun litlar kúlur á þeytingi.